الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا ولود تبتو يا الله صلاة يتشي بعامين شوي ولود تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ أبغاني بكراتين دقليتا في بلوغ المرامي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ne karatun 281 da karatun ya littafin bulugul maramako gawa an ibn abbas da bab la ibn abbas radiyallahu anhu ma sakuje da bayin zaguba ba kala unga kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tuciye tuciye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man baddala jinahu faqtuluhu dana ga jini usangwana ya gaji al imam al bukhari ga gujo eni bagan da man baddala jinahu ina dana ga jiri da kya jini ya musulunci lugwana faqtuluhu alawa u ejawa jalalli al imam al bukhari la hadith na bi kitabu kitabati al murtajina wal muanidina wa qitalihi daga mai iklimon Allah ga Allah zanaji kan wuce bi ba sidna ali sidna ali cha dina abladna ba shiga ga yin wuyo wuya jana jana ibuna nabi sallallahu alaihi wasallam ga e jiza na gan e jiye bi rayi nabi e wuye ne bi rayi nabi ne ya imam muhammad bin ambali ga kawai ka ngawe wa fuo ngole ko kanu ola won tano lugulu di kia ulu tsubezo munji ga bi rayi ga wa lu tano ba ngole ne azaba di la yu'azib bin nar illa rabbun nar ICC ya ja jinza jinu ngo ko di ga ne wa ICC ji aga o age wa ga la la wu e lai wo fanza aga za ni bo age wo la fo so bi ga al kiyami ta za ne lo an no ko diga ni aku acha luta gbono cha ade keji na so chi kaka ke no aga kata acha dunu nge video yi feza mbe da level ya ga la no so jina ko la no cha ga ku fike ju cho bulldozer ne dine nge la be o che da ba be cho ngo le ne di musulun cha ko la bla ibn abbas ce ga sayyidina ali ga man badala jina hu faktu zani ga jini usangwana Allah za hu cha hu zani ga jini da cha jini musulunci gwana Allah za hu cha hu ya ji sin ne wu e za ga jini da jini musulunci Allah wa hu ama ayu da mu latu buji ama ko beji tuba ga ji cha nga hu zani ma hu ne via hu ye du shi shi hu ji zani no ga an da ki gan nga hukunci hunci la adan gwagwa mi ne na hadisin ne wune wajibi ci ya gugu tsayan addini ko mi ne na hadisin ne wube na yi jin do shi gyara an ni sayyidina ali jin amma wudi dai da ana abla ibn abbas wudi gyara ko e ji ga fiye bane yi gani ne daga ji ya gugu yi susu a a zatu bayyinu na wuli nasu wala taktumuna wa ajinu an-nasiha gawa anhu radiyallahu anhu anna ammi anna a'man kanat lahu um walad tashtumu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa taqau fihi wa yanhaha fala tantahi falamma kana zata laylatin akhadha al-mi'wala faja'alahu fi batniha wa taka 'alayha faqatalaha فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا اشهد فان دم هدر رواه ابو داود رواه ثقات لو عنه رضي الله عن باب ابن عباس وقد سكوجه دغن بان اعمل كده يبون شنجوشي كانت له ام ولد كده ام ولد هي ام ولد ahan wuje zagi na so amagi azanu me igan umu waladu do ne zanu chicago gba nu wa ga umu nu ngan neegi a ga to neegi an ga ke nu wa neegi hu tashi si to so yi ma lu ya wa mo magi si aso meji awa no wa dia abele la no ti fein taji ji an fein taji woji sabra ga umu wale ene pa ne woji za ji ne za ji sare woji za ji un cha magi ya za ne ngai yi gan umu wale do no to a an na amun ce dai bon cin do ci ka nisu la hu umu wale un dia woji za ji ne yi umu wale ne ko tashumu nabiyya amma idza junchu wa ni feji annabi sallallahu alaihi wasallam tuku aw wa taqaw fihi mutife feji annabi mutunci wayanhaha ba jinna majun kan gulu lugwa fala tantayu melugwa waju nu gundu ti abe ji jin ru nci mun ti agan be wuci ha sallan ma kana za ta lailati ya shingo ci da biye na suku a kaza li miguwala ngole miguwal ale na uyoye ba faj'ala fi batna fi lu jin da gin na ba ku wata kala fi ku sau فقتل عنشو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا بارد النوم شدي بقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قال لشا بيجري فإن دم أحدر إجيائين ذاقين ما جيع رواه أبو داود ورواته ثقات كي أبي أبو انشنجة تدبون دي أم ولد وأم ولد وانشم وفي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كوي باجين ما جيع قالوا ومالوا قالوا ومالوا ya shinga tun jibe be ja ni duko be ju mutunci ba gin na cha kan pa lawo cha la ju za gin no cha fe tau har wa su ko achi be achi ga ne sallallahu alaihi wasallam ga anni jangole umma ju za gin ne na ke gin na ku na kiya ya ma na wa gin mati e bo za fi annabi sallallahu alaihi wasallam ji wato ejiri de jawan ji an jawan jan lalli ina ji sun ne wuna haramu yo ne za ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku kun wajibi yanzu la iman mu ji bi annabi yanzu wa annabi ci yanzu li annabi ebe daraje yanzu li annabi ebe kima yanzu la mi tu annabi yanzu ga sunna annabi sheba yanzu lokacin da yana annabi sallallahu alaihi wasallam ne ila ga ajin aji ne yanzu sa annabi sallallahu alaihi wasallam ye ne ba ta yi kiyo wajibi yanzu ngole ko yanzu ji annabi ko ko kasirci wo e bonen na da mini ta majin bi aji ni kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazuna la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ko mun gane dade ma zane ga ne bi gifu ko ne hukunci a lawan mu an go le zana wu na ke yi hukuma no le ko wani ne na ni bi sa sallan mu jiki an un confirm ana june zi an hukuma e bona ga ga yawa wa wu yan zame jashi ja wa wu ci zame ci un fe zu un gu zu zo un cha to aki yo un ja ni bi to ko a ji yanan ba ibn taymiya kalita fi ne ce ga sarihul musluli ala shatin rasuli e ti mas'ala no for more detail e do dubalita tun ci man ga kitabul hududi lita fi ne ga ti haji jona ko ke haji o ne haji asali ne iyaka e ne le ganda sakani e yan guba wona ebe yi mi laara tiore amma ebe sheri o ne ka bi haji na wi ukuncin ajiza ebo le fin do chinu jina hukuncin uchi ma iya ku ba ni na da na ga yace ta mu laji ya wa na laji bulala shi tu za na ga ka da fiji ga zan go ci cin da ci mu jeriya na laji bulala eci zane ganye yu ma kun rubu ji na riyan wuce ma wanda da na suso ci ona lawa kogwa zane ga ge fina alawa jimulala foci ko bulala eci based on kemnar wajibe eci ga wuce wona zai ga jiri dana alawa wu ko zane ga ji robri ne ina ma ji zawo ladni yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan alaawu kwa alaa fosa kwa maalu ya guanyaba bibichini alaawu chafi doji au yonfomu lalu kwa alaa nyeti mungole jijiyo neji pata wikia yon hajiji mbogo haji kaza ukunchi ude nengole haji yon wabia umadikia yon umacha mkama la haji akbiri gangani bi taziri ke taziru aneza mu iza jine fin doci wo na watu hajiya na maguji taziru ani iza ke ko kata wasu baji da yin zagi shi ne zagi baba mai guruntu agwa sun doji ngba won akun ani a e chida amma ebu wannan wula kun ya cin da ni ana wuce lallau ga na wuge na ji danin ebu ju ya ha inda koi ji ganewa ngala mala adi haji amariki an amadi taziru ko kan wuce me jafani me duwo da alhaji ne me kone ki an lemba yaso ko yazo ga tsabumu wa tilka hududullahi fala taqrabuha ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه باب حج الزاني باب نيجيتي حجيه تشنتاشينا تشنتاشي كي حكمتي حجو قولي يا تشنتاي ارام غاتسو باي تشندام او لا تقربوا الزنا غاتسو باي تشندام او والذين لا يدون ما الله الا ان اخر ولكن النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد في مهانا الا من تاب اما كما بازن باتشي شيدو تزينا غباجي ملوسو بانزاجي كو al'aura ba julugun da alfaraji yayin zagi na uji niwa umaji wuje zagi na yabu nana e zaga ni jiwa kijo waye cida na ganye cida un chiku kacanga ne biga al'ayina ni tazniya ne yabu ba bai da ci wazina uma anazar sai zine maga wuci bulu wani yadda ne gwagba ba mai da ci wazina uma albatushu e ci da e gwama gayi e gwala ko inda gine je wa no woriji ni bi choto mo suku bi chukuba be de ci ma bi e ci da bi ci ma gayi al khutba un fu da zun lobo wa le ni pata e wo salu ne ji gwa lo zinana mi ne ne ji gwa lo zinana music wo do bu la ja ga al zina ruqyatu zina bada ga satu la fa ibn qayyim fe la ga wuce be mine ne jingwa mezi ne nin zagi ya tiya za babu ya jili babu ce ji wala tabarrujina tabarruj al jahiliyati al ula ya ga ji tabarruj jena la ge jahiliya ba fari fe jina ma mine ne jingwa mezi ne nin zagi wucin wuyu dadana na baji shi na ulak lariu dan lama la ni sallatu ayi mamratin zagi dongona ya tsara tun wa wa lare la dane kan ebo baji ya wakun na fayya zani ya tinda ciwo ine ne jingwalo ya cintanin ngai baji bayin zagi ji alajin ke ba babu kangi wale ka sallah nabi ga khairu sufu fi rijali awwalu wa sharru wa akhiru wa khairu sufu fi nisa'i akhiru wa sharru ga awwaluha ine ne jingwalo ya cintanin ingaji fi kan beru ya baji ne cin naji bawanu sai ji wala takhdana bil qawli fa asma alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa dini yana wa jingwaro de cindanin goli asbabu jido ku sarawi la yifula nim pawu tu ya ba jinne cho la dinna zina tauna illa libu latin mine ne ji ngwa be chi da ne baaji be la gi ake baaji dan ko kato ko fiso ko moto ko ko baaji ko dan shi o tun da gba ko yin ari magala ya kulu wannan rajuli bi mraji ila kana shaitanu salisu ma da baaji ake boji be la gi tana ne bai la fa chi za ta chan wa shitan ne ipa ta chi jan ene je ji ngwa lu mini to ko ne ji wasal ne je ji ngwa lu ye chi da no ye no le mi ne ne jingwa lo echi da za mani no no fun han se echi kilo pa in le ne za ne ga go wa jin la jina na ke le no wa ni zo wa gu ga ga be jin la jina chi na wa chi ba chi le be zo un chi de wa le gi za tan ge wut da me za ka za gu a shi go le za fashion un cha go ne ya ni za ne ji un shi bia ko da ma da da chi zo ne ji mo na be ki o gan eyin tu gimi aji ti e gize kan gimi tun do na ndiga le ga magare laji je le gize kan gimi ti e gogo mo jimi ni gimi aji wa ngubi ba we no ya be le gimi ti o fe ga zan me ti ga wi za kun to fe no nya ga ji be le ga iru ti e jina kun ga ngbe ti ga ne ti wa la to gwa zu mu na aji en tu ya no la ta ma chi mu kon la gu moto bi so gwa zu mu wu ti cha ga dan ba go full confidence ti e ba za ka zo le yu mo wo ejin la gun sha ti ya gani yewu yeye ya wi kera tun soro wi ne gide mbo ne ni ati ga ati ejan ucha ngo le fashion ti ya go gbe ani why ade baba ne su with phone call with flashing with cousin ene ga ji tinyi ha kai ti le ba ji be ti ada za so ba da wen la ja gugan gala bi ba ni me kula clear shikenan to ga pose shi ke nan waya ma wa ji won kuja ta mi ne na waye ma ba nan go le pornography gan be blue film be picture jigi jigi ka ta wa available wa available ko so buja shi shi ba nan abi tun da ke be ko ta wa ko kula nu egbo e ka shi nlo chi mo ti o di ip la ku pa en ne ka ta ngo le un de ne ne contribution to what ke dinana wole ne yi di fenta gan nako fa yin le na la nu sa yi na so agun go ge la je gba orufu a go so e gi da ge gede mi egbu a me ge ba won we lu wo so ati sun tonan a ti mu ja cha wo so ati sun den ti aji egba ni na zugo egi za je ganyu de mbo mo ti ato din ba ni ato ni ka bu je ba za ke zo lo ama lo gugu ka ta e ri ki ti do no ko li en ne din ne contribution to zinana ko mu fa ipa ni ne ne ki e ma bi na bi na i za mbe che i de ni e ka la trafu gwa nu aji agu ta wa jan ne jin za gi mo ti da gede zinana mi ne ne ke mazina mu charam ka ganga be na suku yi materialistic life be wanne me wanne e ji za din go ci wul a fort to go and lose ne bode wo je wa nko be ba yi nbe ci ada ji ze ne bode wo je a shi wa panga no ci a wa ga za ne wa da wa sa dan Ubage je won de yun won fe bi ti ku fe ke gboni. Ngawuja. Mi ne na contribution to dinana to molidi na je ji fi saduona. E ji ga zu mi babu mu aga molidi won lo baba ji mo ndo. Ndo cho so mo aji to molidi o de molidi ga ga de lwe gunde molidi jani de molidi o ba ja lo bi yo tinu lo won ta gan ji ku ta nshi fe da jar ka ji ba ga bo. E ga da je won gma ja na mi bashirin wala nabi. Ni pata da mini root na je jingo lo kina zinana ina na je contribute into zinana bena zugu ya waje difficult ba ji ga yi kara ga yaman ci e jin za gija ga alaka cha be gugo gbe man ya ji wa ze ci ko ci gbo ci re eh mun je ji gbo mun je na gari saka ni o so be so ka saka ni o so ba ji be so ko ne we wa go ji gin za gi awon ki we expect o en ba ba gin za gi wu ne we ke dokun gen ba 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 gi wu ne ba ba gin za gi we tie wa shi ga du ya gi wu washi tintiu, washi washi esayu, washi plasma TV yu, washi fridge yu, washi gas cooker yu, washi kerosene stove yu, washi kele yu, washi ne yu, washi wuzo yu. Be wonu baji dene, be tire yi, be wajiji, be blenda ji, be kaza kaze, be jeji be. Wuso baji ene we expect nega dono, aga ya goto dege ne mariye me go wago wajinya, wane mariye me dene. Ide guba wuta ne mi ne mai babu ne mi je ne unda ne be da ron ga ja la ningen de de sallah banu wa de sallah ta ne so kwal barku da wu wa ba ji ge da ji wa ga mati a cha la biya mun kan wuce wa le be daraje biya ya ci ga den den je to ba ge le ge mi wa ne unda daraja ndo wa e bu wa le gani ga ye ji won ju wa lo yi ge ki ki ye be wo ta ci yi so standard ye berkete na ye effect ne la wi lo yi ji la mu radin la la cha tu ba bu ne ba ge ji a wa amma da hankali a ko ngi ci be da ge mi yin ga ji jo ne ya ni ju zo wa ndo to wa ni ya ga ngi ci ngara yi cha ji wala tu ga do jo yasiru wala tu asiru wa bashiru wala tu nafiru annabi sallallahu alaihi wasallam ga zo mu ne sai baraka isara wunna mauna mo le ni pata un contribute into e iri neji ye le fidale na mi ne ne ke contribute into zina ne inza gindo che ibe be ama we la touch enji mi ji nga develop e ba wi e de chinu gwa un so afi da de chi ze bo wate un tuje yes e iri na de bo mana lo le ko ai le na inza gindo che da de che bo ne we su de un bi aje won mo ba ni ya ke ke de to de ma e ka ne ne la je wo ya ne be ne la kan wo ne wuje unja cha a cha ga o mana no le e ze me su de wo ba ni wa le ki a wo cha je old fashion ko another thing dan go chi ze de chi la kuji lambda tuji bwa ya bware nini nga je won mo number 2 ebo won ga de da ya wo e ba won fe le ge ji fe won fe ji za le won be trust won ya won ya won ya mo go ji na ko da ba ru en za mo ni za yume cha jan fa ni be ko ga be da o gba de ba notice won fe ji en ti za le ana dubu so wa le gan gwala gi ne ja di ki an wa za ya ta ene be ke ba ne dan be ke lu fe de shi dali an ba mo so mu ada ba cho nga ga wa lai da gilo mi a problem lan ga je dan ga de bo to ba ni ba le ji wa da diar ku ji za fi ne very common hotel yi de bo guest house yi de bo guest in yi de bo e mi friends mu ti de bo ne ka tan be ti de mu je wu ko ona nde ka kai da ga ji masalati she e ba da mu ti de ko ti so en wu na wa da ko kata magadan wa ina gindo to so me ne mo do gan ba ni event center ji dawo event center ji ba ni ji e ka ti che che di sha lu ko sha ni ba ko ifina eh then be event arena ji una ta yin fiko jabwa ye timile ke wa ga mi sai ga dede wona eh ujina ina gindo ji ara de non to ado lu wu yan wun na fa wun ya je wa e wa le ne ba ji o ba gindo sha hu ku zuni ebo gongo le asbabu yezina na walil hadith bakiya fi gebe gulo be babin ne ya ki from time to time li gida hadith onchi wa na bi urayra ta wa zaid ibn khalid ibn juwani radiyallahu anhu ma anna rajulan an abi urayra ta daga babi urayro wa zaid ibn khalid ibn juwani ma zaid ibn khalid ibn juwani radiyallahu anhu ma sakuje da bai za guba ba anna rajulan min al arabi kire za ba gida cikin balarai ba zuma jo ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba ni sallallahu alaihi wasallam fa kalun ga ya rasulullah ya tiyoci ushidu allah ila qadita li kitabillah anabi sallallahu alaihi wasallam me ba bi o to bo soku anabi to bo soku ba ku ji takani o be ni ta fi soku fa qala al akhar wa huwa afqahu minhu za bachi za oro chigan mwede fahimta gaga mga naam faku de beyni nabi kitabillahi wa kunchi takani wa bilita hati yoso kwe wa azani jizi ni ani faqala alibi kakul gaga kala mga inti nabni kana asifan ala haza e jini e jitu yo dambayan zakavano mana ufiye jiyutu ugumbago faza na bimra chi ama ude chi dagangani be inyui nyo kwa ijigani wa eza degi ngepe fe lotu ya zakavano degane mbabo lotu zono zuku uja asesi ya inyu watu ya chi dagangani be inyui wai ni ukwirtu anna ala ibni arrajim ama ya wula ba daga yiwu ene hukun tuna lawan fitaku fafta dai minu di ne ati shati amma me yi min na sagan be nan yi shuti ko ni da cin be wuce yin zagin ni fa sa'atu alal ilmi mu ci be da bi man jigan fa akhbaruni anna ma ala ibni jald mi'a wa taqribu amin amma wani man jiga yace hukun ci ga nan man ja ga ngwe ne hukun ci yin wuna ala yin ya jibula la shi tun amma lawan alawan yejo eyani wa taqribu amin alawan yejo eyani وانا لم رأتي هذا الرجل إمي هذا إنما لما فتاكو فقال رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إمي جو كتب يسن رأيمي دقوبني لأكذين بينكما بكتاب الله بأباوكو ساكاني وبلتا في سويتي الوليدة والغنم رد عليك ويجين ذاكي نو لا يونا لن ويالا جباب جباب ياوي nangi shi suna maulaya na alaiwa ya ji ba da yawe wa ala ibn sajal bi'a wa taqribu amin e jiwo ma alawaji mulala zu shi tun alawaji mulala shi tun wa taqribu amin ama alawan yejo ya ni wa gudu ya unais ya wa unaisu wagajos karanyi wa dedolo ilamra ati ya za dabai miye za kazanna fa ini sarafat kunga ya daji unchami ugoge ee mwenye chinda farujumu haa wagaji ufutaku mutafa kuna alayi wa adha lawzu li muslim na ilafa zhali imamu muslim alega igachi hadithi nali za neka anucha gana unga alibi jizi ni ani a ce zaga shi buru zanu so wace wagwa ga wise ni ni ne da juwan gibu da shi ya sai ne ga sufi sai je nan ku ji ga sufi ya na le da biyo na sunna ne gibu nan ko ji ga ne ku da biye ma ke na di sin ne wudan ga le unga e zai ba ci to un je fiki unga za mu fari a ce za an yi da fiki unga doji fa internet so ko ya za an yi na unga doji mu ji ri niyan ko nini ena hadisi na we wube na keza chishi wo wuyi egi unga yi wujima wo gago ndulo kunya langwechi keza chishi unji uja nge jibri kila ya langwechi kashi nge namota ya langwechi nge jihasubo ya langwechi nge jigetiman ya langwechi nge zalo zuko da shebe ya langwechi ya nubo wanje yu kilikia anje kada demo sada ndoro da ba zanduwa mara aki zanduwa layu kin amana ma dan ba alhamdulillah ko kin yana hadisi ne wuno etune zaga lo dan no uma lidi tu ikhtila ke bagi de zagi de zu karai kuna ne biga mata ruk ba ni fitna doro ala rijali min al nisa dilu fitina wa na lagun so ba gije aku in zagi jina ila ju buti wuti e bo deji melo conference melo seminar melo symposium melo bango jiji melo enu weje ko melo touré jitaji melo business yi melo investment yi melo summit ko pate ba bizi dan na yu che kudu ki aji mi ibi ma chimbo oja abeleza ne den chi labe mi driver im je ke yu wa bi ha woki ma driver ne je o che shine kwana sabi zabo ni wake rain da zango ti sheke de uka yin waje abele min da ce za ne den ci zanga ni bi ne ziya no driver ndo ci mo je ti ma e iri na ji ku dan bo so ko ya ki umu bin ne na di sin na wuno ku ye ji we zu ya fatawa fatawa ji mu galo mu lo le zama fari na ka fatawa ya ne gan alo egun lo a o se da un e da je da yemu yemu je gbe na nya gan yo ani so asalmu ci be gan di se ci dede lole sunu nega ifati dunu lole ko wo je ukun chin so ko gba amen yu sunu e ti alaji aji start wa mi ne na adis ni me ubi ni ka ga alaji o ti de ti da lawon di blash tu ati lawon lawon ni je ya ni mi ne na adis ni ubi ni za ne ga woji ani ni ku da ya wa ni ya o wa ni ni mu che chi da na ala alawon ajiro jimu arrajimu ta kunfu gaski u yo litafi so ko be sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi sallami mine na hadis na meke u be na zana ga ga yin arrajimu jinna u ye dushi ci ko zana be ci lagi kine buju na abu go wa dela ngo da shi gaskiya yutun da ci ya ci na fawa ga da lawan ji haddi a a go le zana ji ne biya an e dushi ci bebe mine na hadis ne wuna al ikraru hujjatun qasir ala al-muqir la ne go mi gani mi jona kya di baro ana go mi gan ani wu jona wu so ga ni go nja lo pin ti bo ka won ne yusu ko gudi lam ra cha da ini sarafat far jumu'a ga ni go u ji ra jumu'a dole abe ziyara jimu yayin zaje wuce ta ciye zana babu nona sun ga daji mana ko ne ga jeri biya ko jeri buni alabe ce la yuce ci dawo eh al-ikrar ko mu goga eh ala al-muqri
al
ikraru aw la min ash-shuhud anje mana eni wo yen le fi ngo ka ga eri mi gi ogba te ndugu ngo mo ka le di mi tso ne gi ba ta ne ga wo mi ga ki ayo eh mi gi ba to mi gi ogba te ndugu ngo mo ne ko ngo ka ga eri shi tuna wa la de de be yin aji sai mi yo de mi u mo wo de mi u da withdraw wo cho de mi u transfer ho yo le eni wo mi ne ko ngo ka ga eri ne pata
so problem
anga unji sey duole bu o sey paka ni bebe mo mine na hadis ne wube na ana ba hukunci na unji dunia pass wu ba ba ndoro ne dio zo za ndoro je gan wuga wọ́n àjí gan-an zàní di lọ́yà olúgbà wọn jẹ́ gẹ̀gẹ̀ àmì ẹ̀wọ́n zàní di lọ́yà ní olúgbù gẹ̀gẹ̀ àánú lúgbà wọn ṣùgbọ́n ló tọ̀bú di lọ́yà ẹ̀bọ́ ẹni ká dánbọ́ náà wọ́n tẹ́ di ẹ̀hùn bébé mọ́ mí ni ẹni dẹ́bọ́ bí ẹni ìzà jíjí dẹ́bọ́ ẹni káwọ́ gúnwù ìbẹ́ ìgbọ́rọ̀ òkú ji kiya un gagawa ebe go aliri ne zane de kiya e za gikini yuwana a ganga yuna nga mala kotu ne ja tu za muni saddau ne ji ne wa kirbe kotu ne tu bani ne kilo aga kotu fici ci ani ko wale ban go ci likali ga shabu wale ba kokoro jingo ci egun abon utuci bo amma wa je fo ci tengi ele iru ti ele ani eh un da bo mana o tu ba de yi ko tu ba ro ko tu ba ko ba ko yi ja tu tu za mani independence yi na ko ti iru ti wa ka ja gbo na ko ti ne ti ko ti no ti che ko ka shi ha ko ta lu je ba no ko eh Ilé irú jan. Ilé. Ilé jan. Alẹ́ ẹ̀gẹ́ ìzàjú bú ìyàrí. Kó ìzàgídé gan-an. Àmọ́ ilé ẹ̀gẹ́ ìzàjí náà ń gábé. Ìzàgbé ti dé tó gẹ́kẹ́ àmọ́ ń wáṣí ṣe òṣìlẹ̀ ogé jẹ máa jiná bèrè kẹ̀kẹ́. Ń wáṣí. Àgẹ́kẹ́ òun ló gún un kátà wọ́n tún. Lànà àfẹ́ ìlú ọkọ̀ ilé ìlú kálí. bashing go e ko elu gege na ila fi o ma su feel comfortable no agagun na ko kila ti je lo chiyo e bua ki e dan doru lutu ya baraza ne yi do kun ga ku na fi la nwe ti egun ti a ojinde ya o ba ni mo su ila jindo ti ga gangan wa ma ga to le na go bi ni kaji ni o so za ga lu ba o su gangan ta fe gan wa fe ke demonstration Really, al hayawe kike Allah ya samu dace so iga ka tin jabun na wallahi alim bi sawabu ilayhi al marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk